Albo-alboan Bizkai Irratian.
Psikologiaren nazioarteko eguna urrian ospatzen da, urriaren 13an. Espainiar estatuan barriz atzokoa zan psikologiaren eguna. Juan Uarte edo San Juan izan zan atzo, psikologoen zaindariaren eguna hain zuzen be.
Badira, egun hau dela eta ospakizunak antolatzen da besanak, Bizkaiko psikologoen alkargora jo dugun eta Maider del Rio Larramendi psikologoa daukagu geugaz. Maider, egunon.
Egunan.
Ospatu zen duen atzo zeuen eguna?
Ospatu beharrekoa, ez da? Ospatzeko daukagun guztia, ospatu behar dugu eta.
Noiztik zara psikologoa, Maider, eta zergaitik aukeratu zen duen lanbide hau?
Ba, psikologia karrea 2002an bukatu nuen. Orain dela 23 bat urte, ez da? Ze azkar pasatzen den denbora.
Bai.
Bueno, eta aukeratzearen zergaitia, beti gustatu izan zait gauzak ulertzea, pertsonak eta ulertzea, eta zorionez institutuan, Durangoko institutuan, psikologia ikasteko aukera eman ziguten asignaturalez, eta bertan ezagutu nuen psikologoa denetan niretzat inspirazioa izan zela. Eta hortik aurrera honetara dedikatzen nahi.
Zer da zuretzat zure lanaren gauzarik onena eta txarrena?
Ba, onena azkenean pertsonekin kontaktuan egotea. Kontaktuan baliogarritasunetik, ezta? Osea, azkenean pertsonei laguntzen saiatzea bere momentu askotan bere bizitzei zentzu bat ematera edo behintzat aurrera pausuak ematen laguntzea. Niretzat hori da onena. Eta txarrena honek suposatzen duen norberaganako lankarga, ez da? Bueno, lankarga edo emozionaltasun karga. Hau ere horren beste urtetan ikasi egin behar kudeatzen.
Aspaldion eta batez be pandemian bertan eta ostean psikologoen lana areagotu dela aipatu dugu, buruko osasunagaz lotutako arazoak gehitu direlako, zure egunerokoan behi igarri dozu?
Bai, baina ez dakite horren beste gehitu egin diren edo benetan momentu horretan, ez, pandemia garai horretan denok hitz egiten hasi ginen askoz gehiago osasun mentalari buruz. Orduan, agian azaleratu egin ditugu ja bertan zeuden arazoak, ez? Nuk esango nik horren beste gehitu egin direnik.
Eta zelango kasuak az topausara?
Ba, denetari daukagu, begiratu, otzaile izaten da, guretza psikologoentzat garai bat lan askorekin egoten garela. Antsietate kontu asko sortzen zaizkigu, depresioak, bai nahiko hilabete iluna izaten da, gabonak pasatu berri, badauka hor gainero Euskal Herrian normalean oso euritza izaten da, otzaia eta martzoa, eta horrek ere arditasunak ere eragina ote daukan, esango nuke.
Urte hasierak, behar bada ez da, urte barrirako beti pinten duguz elmuga batzuk, helburu batzuk, eta behar bada helburu horrek lortzea gatsa dala konturatzen garenean, ez dakit horrek eragiten dauan orain aipatu dozun kontu hori, ez? Otzailean gertatzea antzidade arazoak eukitea edo depresinoa.
Bai, seguru horrek baita ere, hori ez jartzen ditugun helburuak, bestalde batetik ikasleak ere ja oso urduri daude, batez ere batxilergoa eta egiten ari direna, bigarren ebaluaketa bukatzen ari delako eta ja ebau edo selektibitatea, ez? Hor bertan daukatelako. Badaude hainbat faktore, baina baitana gehituta hau daukago, ez da, egoera honetan bizi gara.
Aurreko astean, gure irratzaile honetan, gazten buruko osasuna saritu ginean, gero eta gazte gehiagok psikologaren gana joaten dabela aitatu gendun, eta alkarrizketatuak esaten euskun, gaur egun ez dela intxarto ikusten psikologaren gana joatea, eta hori berez positiboa dela. Zuk be, Maider, holan ikusten dozu?
Bai, dudarik gabe. Gaur egun gazteak ja tabu hori apurtuta daukate. Bazaki nagusiagoa garenak oraindik hor daukagu buruan, ezta psikologora joatearena dirudi lehen esaten zan zoroen gauza bat zala, ezta. Oso txarto pasatzen ari ziren pertsona bakarri joaten ziren psikologora. Eta arrazoi pizka bat baita ere, ze claro, tabu hoiek apurtzeko edo oso txarto zeunden eta asko sufritzen edo oso zaila zen lehenengo pausu hori ematea. Mm-hmm. Orain alderantziz, gazteak ulertu dute krisialdi baten inguruan edo krisialdi batean daudenean hau positiboa izan aldela. Za pizka bat bidea hartu, berriro norabidea jaso edo berriro beraien nahiak eta beraien dezioak enfokatu eta hori besterik ez eginda ja aurrera egiten dutela. Orduan, egia da tabu hauek apurtuta asko hurbiltzen direla gazteak psikologora.
Zelango egoeratan aholkatuko zeunke, Maider, psikologoaren gana joatea?
Bueno, norberak ikusi behar, ez da? Baina normalean sufrimendu horretan gaudenean batez ere. Sufrimendu agertzen denean norberaren bizitzan mentalki, orduan izan alda garaia psikologo baten gana hurbiltzeko.
Eta behin, Juan, eskero, zenbat denborako tratamendu edo jarraipena egiten dozu, kasuaren araberakoa izango da segurutik, bai? Baina gitxi gora berako bat emon daiteke?
Ui, ba, kasuaren arabera askotan izaten da begira. Komentatu dugun gazten krisialdi bat izaten denean, bazieran bi hiru zaio aztero etortzen dira, eta gero ja hamabostero, eta gero ja hilabetean behin edo beraiek behar dutenean. Baina ez dira, ni behintzat gure zentroan ez ditugu ikusten jalen bezala horrelako tratamentu luzeak, ez? Lehen esaten zen terapia batek bi urte irauten zuela. Behintzat gu gure zentroan gaur egun orain zelan ez daukagun arazo ainlarriak tratamentuak ere asko txikitu egin dira edo moztu egin dira.
Askotan entzuten dan kontua da psikologoaren gana joatea garestia dala, Osakidetzan psikologo gitxi dagozala inbeste jenterentzat, zer dinozu, Maider?
Ba, oso gitxi daude. Oraindik horre badaukagu sekulako lanketa egiteko, nizteote psikologia elkargoetatik hor dabiltzala lanean, ez da, osasun mentala mai gainera ataratzeko erakunde desberdinen aurrean. Momentu zegia da, oso bitzi dago. Egia da baita ere, badaudela udal batzuk, Euskal Herrian bere kargu hartzen azidirela psikologoaren figura ordaintzarena eta azidira martzan jartzen. Edo lekuren batetik azibehar. Egia da ez dala beraien eskuartze bat, ez dira beraiek honetaz kargu egin behar, baina behintzat aurrera pauzu batzuk azigara ikusten.
Badaukazu zure lanetik deskonetetako aukerarik, Maider, ala psikologoak 24 ordutan eta asteko egun guztietan sari psikologo?
Ez, beharrezkoa deskonektatu behar. Psikologo gara, baina ama, arreba, lagun eta jardistak baita ere. Momentu batzuetan deskonektatu beharra badaukago bai.
Eta zelan ikusten dozu, Maider, gaur egun zure lanbidea? Zer dago hobetzeko?
Baina ustot, hobetzeko daukagula gure presentzia. Gure presentzia esparru desberdinetan. Bai, Osakidetzan aipatu dugu, baina baita eskoletan, erakunde publikoetan, ustot, gero eta presenteago gaudela. Gure beharra gero eta gehiago sentitzen dutela kanpotik, ezta, irakasleak, adibidez eskola batean ere lan egiten dut eta irakasleak asko eskertzen dute psikologoaren figura bertan egotea. Ordan hor badaukagu hobetu beharra eta gero badakizu gure esparru honetan formakuntza eta formakuntza.
Eta zein izango litzateke bidea zuen presentzia esparru gehiagotara zabaltzeko, ze pauzu emon beharko litzatekez?
Bueno, ikusi egin beharko gaituzten, lehenengo beharra sentitu behar da, ez da? Orduan, komunikabideak ere sekulako lana egiten duzue, bai pandemia garaian, hasi zineten, ez da, osasun mentala mahaigainean jartzen, orain ere jarraitzen duzue, gu daukagun lana eta gu daukagun presentzia beharra mahaigainera ataratzen, eskoletatik ere irakasleak badaude, ezta, egiten ari diren grebekin eta gure figura ere eskatzen, orduan nizto beharrak egingo duela gure figura beste toki batzuetan agertu behar hau goitik ere ikustea.
Kanpotik ikusita Maider emoten dau psikologoek lan asko daukazuela.
Bai, badaukagu. Momentu honetan, lanez, gainezka gaudela esango nuke, gutxi gaudelako. Gutxi gaude, pribatuan, askok, baina egia da, gero eta osasun mentala erdigunean jarri, gero eta lan gehiago ekingo dugula, zorionez.
Ba, Maider del Rio Larramendi, Bizkaiko Psikologoen Alkargoko kidea, eskerrik asko gurean izatagaitik.
Bai, zuei eskerrik asko.